Америка Воз радиосын тыңлайсыз, студиямызда мен Насиба Тохыр. Алабама штаты Бирмингем шәһәрендәге санат музейда өзбек икәтләре ва зеп зинаты күргәзмәдә. Уларны еллар мобайнада топлаган ва музейгә хавала кылган инсан америкалык санатшынос Пегги Слаппи. Markaziy Osiyo madaniyatini, Alabama ahliga tanitish, madaniyatlar va jamiyatlarni yaqinroq qilishni xohlayman, deydi u. Men Peggy xonimni suhbatga tortdim. Birmingham san'at muzeyida bahor va yoz bo'yi o'zbek ikat va zeb zinati tomoshada bo'ladi. San'at ixlosmandi, kolleksiyachi Peggy Slaby bu ton, ustbosh va javohirotni yillar osha Pokiston va Afg'onistonga safarlari paytida, keyinroq Londondagi vositachilar orqali xarid qildi.
I had a chance to visit Peshawar, Pakistan in 1997, and that is when I started collecting textiles from Uzbekistan. A lot of them were
1997-yilda Pokistonga Peshawarga safarim paytida ilk bor o'zbek ikatlariga ro'para keldim va oshiq bo'ldim, dedi Peggy xonim. Buyumlar Pokistonga Afg'onistondan olib kelingan, deydi u. Nodir ikat chopon va so'zanalar 19-chi asr oxiri 20-chi asr boshlariga oid. Pokiston va Afg'onistondagi savdogarlar, afg'on qochqinlari Peggy xonimga o'zbek ikatlari haqida so'zlab bergani sari uning qiziqishi ortdi. Bu sohada ko'proq bilgisi keldi.
I wanted to do something with these textiles to try to bridge the gap between the American community and the Muslim community. And the best way I knew how for me personally was through my art and collections that I had.
Bilganlarimni Amerika jamiyati bilan ham o'rtoqlashgim keldi, deydi u. Musulmon dunyosi va Amerika o'rtasida rishtalarni mustahkamlashga jindek hissa qo'shgim keldi. Shu sababli buyumlarni Amerikadagi muzeylarga taqdim etishga qaror qildim, deydi Peggy Slaby. Ikat kiyim boshni to'plashdan birinchi maqsad ularni asrab-avaylash va bo'lg'usi avlodlarga yetkazish. Ikkinchidan, Markaziy Osiyo madaniyati, ikatning yaralishi, bunda erkak va ayollarning mehnati haqida AQSh ahliga bilim berish, deydi suhbatdosh. Peggy xonim, o'zbek ikatlari to'plamini keyinroq Birmingham san'at muzeyiga hadya qilishni rejalab qo'ydi. Hozircha esa to'plamni Amerikaning boshqa muzeylariga, boshqa shtatlarga ham olib borish niyati bor. Lekin Birmingham san'at muzeyi xodimlari nazarida 19-chi asrga oid ton, matolarni joydan joyga ko'chirish buyumlarga ziyon yetkazishi mumkin.
Well, first of all, I don't think they've ever seen it. I don't believe that I know you've spoken with Don.
Alabamada umuman Amerikada hali hech kim ko'rgan emas bunday kiyim bosh va zeb zinatni, deydi u. Mening tanishim restavrator. U bilan ishlab yurgan paytlarimda men haqimda, ikat choponlarim haqida Birmingham san'at muzeyi kuratori Donald Woodga aytib beribdi. Don yonimga uchib keldi va ko'rgazma tashkil qilishga qaror qildi, deydi Peggy Slaby. Kolleksiyachi ko'rgazmadan moliyaviy foyda olmaydi. Muzey va to'plam egasining san'atga bo'lgan ixlosi ishtiyoqi asosida yo'lga qo'yilgan hamkorlik bu.
I've always loved different cultures. I think at a time in our history today, it's important to show Islamic art and for people to understand more.
Jahon madaniyatlariga hurmatim baland, deydi Peggy xonim. Bugun Amerikada islom madaniyati, san'atini namoyish qilish nihoyatda muhim deb bilaman. Juda boy tarixiy an'ana, bilim haqida gap ketyapti. San'at elatlarni, davlatlarni bog'laydi. Buni bilamiz. Shuning uchun ham bu ko'rgazmalarga bosh qo'shdim, dedi Peggy xonim. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika Ovoz radiosi.